Dobrodošli u još jedno regionalno izdanje programa Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaradić.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Kada bi se u ovom trenutku na jednom mjestu skupili svi nezaposleni takozvanog zapadnog svijeta, bila bi to država veličine Španije. 44 miliona mladih u najrazvijenim zemljama svijeta imaju zvanje i znanje, ali ne i posao. Španija, na primjer, ima najveću stopu nezaposlenosti u okviru Evropske unije, čitavih 23%, što je jednako populaciji Madrida. Kad bi u Sjedinjenim Američkim Državama na jednom mjestu okupili 14 miliona onih koji zvanično ne rade, bila bi to peta najnaseljenija država. Ako bi njima dopisali one koji rade poslove ispod razine svog obrazovanja, dobili bismo Teksas. Jedini izuzetak na bogatom zapadu je Njemačka. Ta država sada ima najnižu stopu nezaposlenosti u posljednjih 10 godina, mnogo manje nego na početku ekonomske krize u Europi. Kako je stanje na Balkanu, pitanje je na koje smo tražili odgovore u minutama što slijede. Reporteri Radija Slobodna Evropa razgovarali su s mladima koji su uglavnom nezaposleni.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Prema ljetos objavljenim podacima Eurostata, Hrvatska zauzima drugo mjesto u Europi po broju nezaposlenih mladih ljudi. Prema evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, krajem augusta ove godine ukupno je bez posla bilo 285.345 osoba. Od toga je 89.000 mladih. Dakle, svaki treći nezaposleni mlađi je od 30 godina.
Statistika je nepovoljna i alarmantna i ukazuje na trend velikog povećanja nezaposlenosti mladih u Hrvatskoj u posljednje 3 godine, upozorava Nikola Buković iz Mreže mladih Hrvatske.
To je apsolutna katastrofa i doista je teško shvatljivo kako u Hrvatskoj tek sada Eurostat nama mora pozvoniti sa zabrinjavajućim statistikama i osvijestiti nas da stvari ne funkcioniraju dobro.
A da stvari ne funkcioniraju i da je nezaposlenost mladih jedan od najvećih problema u Hrvatskoj, potvrdili su nam odreda svi mladi koje smo zaustavili i anketirali pred Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.
Profesor sam fizičke kulture, diplomirao sam prije 4 godine i od tada neuspješno tražim posao. Znači, javio sam sigurno na preko 100 natječaja, ali čak niti na jedan razgovor nisam bio niti pozvan.
Ne, pa najgore osjećaj je to što znaš da moraš imati vezu kako bi se mogao zaposliti. Tu je to sve katastrofa i ne nadam se apsolutno ničemu. Mislim, nadam se da nađem vezu, naravno. Pa normalno, preko natječaja ništa, pa to su sve natječaji raspisani, a već je dogovoreno ko će doći na to mjesto.
Uzet ću primjer, hotelsko naselje Solaris u Šibeniku ću uzeti. Prvi put sam poslao zamolbu da sam dobio odbijenicu. Ima 3 mjeseca, posao sam ponovno, ima 15 dana, opet nema odbijenice. A traži se 15 radnih mjesta. Zašto nema tu odbijenice? To je sve lopovluk.
Potrebna je veza, definitivno, u stranci koja je na vlasti.
Meni je recimo bila potrebna veza za volontiranje. Da, čak i za volontiranje u vrtiću.
Nezaposleni mladi Hrvati uočavaju i veliku neusklađenost obrazovnog sustava i tržišta rada. Ivan je diplomirani novinar, a Jelena diplomirani agronom.
A što se tiče moje generacije, nas je 130 diplomiralo u toj godini. Ja ne znam jer 10% ljudi radi u svojoj struci.
To je strašno što izmišljaju fakultete, smjerove, a nemaju nam šta ponuditi za to. Ja kažem vam, došla sam tu na burzu, prijavila se, rekla sam završila agronomski fakultet, taj smjer, ona mene pita šta je to, agroekologija, šta je to. Ona je meni napisala sam ja agronom, ali ja nisam agronom praktički, nego sam ja agroekolog. Znači oni po Bolonji izmišljaju sve te silne smjerove na svakom fakultetu, a oni na burzi ne znaju za to. Mislim, ja sa svojih 24 godine ne znam di ću raditi. Mislim, zašto sam uopće završavala taj faks? Mogla sam odmah nakon srednje fino otići raditi i sad već biti puna para, kak bi se reklo, imati možda auto, vjerojatno na kredit, ali bi bar imala mogućnost dignut kredit, ovako nemam apsolutno ništa.
Treće, obavezno radno iskustvo koje uglavnom traže svi poslodavci, a gdje ga steći, pita diplomirana inženjerka geologije Marina Majnarić.
Bila sam na par natječaja za mjesto asistenta i u INI sad na ovom javnom natječaju i to je to. Diplomirani inženjer geologije i nisam dobila posao, nažalost. Svi uvijek traži iskustvo, a iskustvo ne možeš imati zato što, mislim, nisi radio do sad, završio se fakultet i ono.
Aleksandra Štengl iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Najviše nam se zapošljavaju prodavači, čistačice, administrativni službenici, konobari, ekonomski službenici, vozači teretnih vozila, kuhari, radnici na proizvodnoj liniji, automehaničari i pomoćni kuhari.
Koordinator u mreži mladih Hrvatske Nikola Buković ističe da je samo od sredine 2008. do sredine 2010. godine u Hrvatskoj izgubljeno 122 tisuće radnih mjesta, a uz najstarije radnike upravo su kohorte mladih najviše stradavale, jer ih uglavnom zapošljavaju na određeno vrijeme, pa im je i lakše dati otkaz.
Vrlo jasni podaci pokazuju da nezaposlenost koja je, posebno mladih ljudi, koja je duža od 6 mjeseci, a da ne govorimo o dugoročnoj nezaposlenosti od godinu dana, vrlo često dovodi do vrlo trajnih šteta za njihov daljnji profesionalni razvoj, a potencijalno i do socijalnog isključenja tih mladih ljudi i do gubitka njihovog produktivnog potencijala. I onda naravno imate opasnost onoga što se sada sve više i više popularno zove izgubljena generacija.
30-godišnji Filip Marinov, nezaposleni profesor i 24-godišnja diplomirana agronomka Jelena.
A mislim da sam malo prestara da tražim mamu i tatu i za kave i za cigarete i za izlaske i svega, i to je najjadnije od svega. Što sam 5 godina se trudila, studirala za ništa. Ma jadno. Ne znam šta bi vam rekla više stvarno.
Da, dobro, meni je lakše zato jer kako sam na tom faksu usmjerio jedrenje pa sad radim kao skiper i isto tako sam dobio dozvolu za skijanje pa radim kao učitelj skijanja pa se mogu snaći, dakle ne moram više tražiti od roditelja novce i tako dalje. Iako živim i dalje sa njima i ne mogu si ni stan kupiti jer ne mogu dići kredit i dakle i dalje nisam potpuno neovisan. Ali recimo i gorih situacija, jedan moj prijatelj ima sigurno već, mislim, 32 godine, završio je građevinu i također nikako ne može naći posao, živi doma s roditeljima, ono, ako ide na kavu, mora ih tražiti za, ne znam, 5 kuna da ide na kavu, tako da su to stvarno tragične priče. I on se već stvarno osjeća, kad god ga neko pita šta radiš, to je ono, baca ga sve više i više u depresiju, znači to stvarno postaju totalno depresivni ljudi. Ako izađe van s curom, naravno da ne može reći šta radiš u 32. godini, ništa. Tako da je to isto užas, a ne bi rekao da je samo njegova greška.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
U Srbiji je oko 205.000 nezaposlenih mlađih od 30 godina, dok je u državi ukupno bez posla 745.000 ljudi. Prema podacima koje je Radio Slobodna Europa dostavila Nacionalna služba za zapošljavanje, mladi čine više od četvrtine svih nezaposlenih, ali se strahuje da je taj procenat i veći, jer mnogo njih nije ni registrovano.
Siromaštvo, propala privreda i novi surovi zakoni tržišta, kao i često nepostojanje jasnih kriterijuma pri zapošljavanju, mlade u Srbiji doveli su u poziciju besperspektivnosti, zbog čega je ova zemlja, prema podacima nevladinih organizacija, u vrhu svjetske liste zemalja po broju odlaska mladih, odnosno odlivu mozgova. Dobiti posao u Srbiji za većinu je nemoguća misija, jer se traganje za zaradom često pretvara u dugu agoniju. Marija Petrović, koja ima diplomu srednje trgovačke škole, proteklih godina u par navrata povremeno je radila slabo plaćene poslove van struke. Za naš program kaže da već duže vrijeme uporno traži zaposlenje, da nema vezu i da je izgubila skoro svaku nadu.
Pokušavam to trenutno, znači, na sve načine. U principu i ne biram posao. Bitno mi je, najbitnije u svakom poslu vam je, da kažem, redovna plata. Morate od nečeg da živite. Daj šta daš, to je taj princip. To ja najčešće tražim preko interneta, znači. Uglavnom šaljem CV mailom i to je to.
I kakvi su rezultati?
Rezultati nakon 3 mjeseca i, ne znam, jedno 50 CV-a, nikome apsolutno nije pozvao na razgovor.
Kako prolaze ljudi koji apsolutno nemaju nigde nikog?
Teško. Mislim, teško dobiju šansu da se dokažu uopšte, da počnu da rade bilo šta. To je glavni problem.
Marija je jedna od 120.000 mladih sa završenom srednjom školom kojih je najviše u potrazi za poslom. Berzu poslova najlakše je pretražiti na internetu, što već 10 godina zainteresovanima u Srbiji omogućava sajt InfoStud, koji je sa mladima napravio istraživanje o kriterijumima zapošljavanja u državnim firmama. Elena Erdeljanović, PR ovog web portala, kaže za naš program da su rezultati potvrdili ono o čemu se priča.
I istraživanje jeste pokazalo da je u državnim firmama zaista najveći broj ljudi je do posla došao preko veze i da jednostavno danas na taj način se najlakše može zaposliti u državnoj firmi. Isto tako, politička pripadnost se pokazala kao jako bitna kad se radi o napredovanju ili bliskost, to je poznavanje šefa ili direktora kompanije.
Do posla u privatnim kompanijama mladi najčešće dolaze preko interneta, ali i ličnim oglasima preko Facebooka i Twittera, i tu je situacija malo bolja nego u državnom sektoru.
U domaćim privatnim firmama je negde oko 40% ljudi došlo preko veze do posla, dok je u stranim privatnim firmama taj procenat iznosi svega 25%. Oni imaju potpuno drugačiji proces selekcije koji je dosta transparentniji.
U traganju za poslom i bilo kakvim uhlebljenjem teško uspevaju čak i mladi sa višom školom ili fakultetom, kojih je u državnoj evidenciji nezaposlenih oko 40.000. Kako država nema sistemskih rešenja, usled čega je nezaposlenost sve veća, oni poslove najčešće traže na sajmovima zapošljavanja, koji se uglavnom održavaju jednom godišnje.
Očekujem da pronađem nešto za mene, znači nešto vezano za moju struku, za informatiku.
Zanima me da li primate diplomirane pravnike, da li neko mesto od toga, da. Jeste.
Primamo ljudi svih profila, samo da da se aplicirate da neko mesto u naš sistem, svoj CV.
Dosta disa sam tražio dosta poslova, ali niko ne zove, ali vredi pokušati.
Diplomirani inženjer, pošto sam bila već na 3 sajma zapošljavanja u prethodnih godinu dana, niko me nije zvao, tako da ništa konkretno ne očekujem, ali ovdje sam da me ne bi grizla savjest što nisam ostavila CV.
Najčešći i najtraženiji poslovi u Srbiji su uglavnom u administraciji, računovodstvu i ekonomiji, marketingu, trgovini i menadžmentu, dok, kaže Elena Erdeljanović iz Infostuda, teže do posla dolaze arhitekte i školovani za oblasti ljudskih resursa, psihologije, sociologije i obezbeđenja i zaštite na radu.
Postoje one pozicije koje se zaista često nude, ali do kandidata mnogo teže doći. To su recimo poslovi iz farmacije, iz medicine i iz informacionih tehnologija, i to se pogotovo dešava zbog toga što poslodavci zaista traže visoko kvalifikovane stručnjake sa posebnim nekim dodatnim sertifikatima i licencama, i zbog toga je odaziv kandidata slabiji, jer nažalost mnogi od njih nemaju ovakve licence.
U situaciji stalnog porasta nezaposlenosti i atmosferi u kojoj je za radno mesto u državnim firmama i javnim preduzećima presudna partijska knjižica, povećavaju se i pritisci na mlade koji žele posao. Čak i u štampi su se pojavili šaljivi stripovi u kojima je u CV za državnu službu potrebno upisati samo ime i podatak od kada ste član koje stranke. Marija Petrović, naša sagovornica sa početka ove priče, kaže da ipak neće odustati od traženja posla jer drugačije nije moguće preživjeti, ali da je svesna realnosti.
Pa to se prvo uvek gleda, ako hoćete, mislim, siguran posao i dobro plaćen posao. To nije bitno, znači, znanje. Najbitnije je da imate nekog da vas ubaci na posao, pa ne morate ništa da znate, naučit ćete uspo, tako ste i ole sposobni.
Da li bi bili spremni da uđete u neku partiju zarad posla?
Pa pod uslovom da mi 100% obećaju da ću dobiti posao, onda da, samo u tom slučaju. Inače, da budem u partiji neki potrčko 5 godina pa da ne dobijem nikakav posao, to ne dolazi u obzir. Trenutno toliko loša situacija da malte ne svi će prihvatiti da rade bilo kakav posao, i da to poslodavci baš zloupotrebljavaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
I Crna Gora prati svjetski trend. Nezaposlenost je u konstantnom porastu. Još uvijek manje nego u zemljama regiona, susjednim zemljama svega 11%. Domaći stručnjaci nezaposlenost mladih vide kao najvažniji društveni problem.
Crnoj Gori su potrebni radnici, a ne pravnici. Crnoj Gori su potrebni farmeri, a ne menadžeri. Crnoj Gori su potrebni zanatlije, a ne diplomate.
Ovo su riječi Božidara Šiševića, samostalnog istraživača u Centru za ljudske resurse Crnogorskog zavoda za zapošljavanje, koji je slikovito i sažeto polušaljivim tonom precizno dijagnostifikovao osnovni problem velikog broja nezaposlenih, među kojima najviše ima mladih. Direktor inicijative Mladih za ljudska prava Boris Raunić je, govoreći o činjenici da u Crnoj Gori postoji veliki broj mladih ljudi koji ne mogu ostvariti jedno od osnovnih ljudskih prava, pravo na rad, rekao da se radi o veoma ozbiljnom problemu.
Po nekim našim saznanjima i partnerskih organizacija koje se bave ovom oblašću, ja mogu da kažem da prvenstveno situacija koja je nastala nakon ekonomske krize u Crnoj Gori je dodatno pogoršala problem koji je ranije bio veoma izražen. Jer mi znamo da u zadnje vrijeme stopa nezaposlenosti u Crnoj Gori raste, a problem je dodatno ozbiljan što veliki broj ljudi izlazi iz ovoga stanja nalaze na sivom tržištu rada, gdje naravno nemaju nikakvu vrstu zaštite od države.
Koji je naš osnovni problem u svjetlu tekućeg eurointegracionog procesa, zapitao se tokom nedavno održanog Miločarskog foruma dekan Univerziteta Donja Gorica Veselin Vukotić. Neko navodi razvoj demokratije, neko sudstvo, neko čak izborni zakon, nastavio je profesor Vukotić, koji je odmah potom auditorijumu i ukupnoj javnosti isporučio i odgovor na sopstveno pitanje.
Po meni, to je nezaposlenost. Nezaposlenost mladih ljudi, to je problem regiona, to je problem Europe u ostalom. Da li postavljamo pitanje kako će naš ulazak u Europsku uniju utjecati na zapošljavanje, na budućnost mladih u Crnoj Gori i regionu? Ili smatramo da se to rešava po automatizmu samim ulaskom u Europsku uniju? Preko 60% mladih od 16 do 24 godine u regionu je bez posla. Stoga jedina agenda društva, države, kompanije, pojedinca, svakog mladog čovjeka jeste pitanje kako se zaposliti. Pitanje kako se zaposliti je ključno pitanje od danas do sljedećih nekoliko decenija.
Samostalni istraživač Centra za ljudske resurse Zavoda za zapošljavanje Božidar Šišević, naglašavajući da govori isključivo u svoje ime, ukazuje na strukturni poremećaj tržišta rada koji je uzrokovan neusklađenošću obrazovnog sistema i realnih potreba.
Naš obrazovni sistem produkuje kadar koji u velikoj mjeri ne može da nađe adekvatna radna mjesta, to znači za ono za što su se školovali, a s druge strane privreda i potrebe privrede su sasvim drugačije. To je u ovom trenutku možda najaktuelnije kada su u pitanju mladi ljudi. I ne samo to, imamo jedan novi fenomen, a to je da ranije smo imali da su srednjoškolci činili najveći broj nezaposlenih, a sada mladi ljudi sa fakultetima čine ne nominalno, ali uskoro će oni predstavljati najveći balast za područje zapošljavanja.
Već je godinama poznato da crnogorski obrazovni sistem hronično pati zbog problema koji je rezultat neodgovarajuće upisne politike. Godinama je poznato da se u srednje škole i fakultete upisuju učenici i studenti za profesije kojima je tržište rada prezasićeno, dok za deficitarna zanimanja ne postoji dovoljan interes. A sada se javila nova, stručnjaci kažu, anomalija. Zvanični podaci Državnog zavoda za zapošljavanje govore da je u Crnoj Gori više od 100 nezaposlenih magistara i 5 doktora nauka. Profesor elektrotehničkog fakulteta Branka Bošnjak kaže da će hiperprodukcija svršenih visokoškolaca i postdiplomaca napraviti veliku štetu cjelokupnom društvu.
Izgleda da je visoko obrazovanje postalo jedan veliki biznis gdje je najbitnije da studenti, bilo postdiplomskih, doktorskih ili osnovnih studija, plate školarinu što odgovara institucijama koje pokušavaju da studiraju i samim tim i dobiju diplomu. Najbitnije je da se plaća redovna školarina i da to donosi profit institucijama, a da li iza toga stoji znanje, ja sam ubijeđena ne, mada oni najbolji studenti uvijek bi bili dobri u svim sistemima, ali sad očigledno da postoje anomalije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I na kraju zemlja s najvećom stopom nezaposlenosti, Bosna i Hercegovina. Procjenjuje se da je preko 40% mladih bez posla. Među njima veliki je broj onih visoko obrazovanih. Nemogućnost zaposlenja glavni je razlog što većina želi život nastaviti izvan granica domovine. Poseban je problem da čak i kad ima posla, konkursi su namješteni za rođake, sestriće, prijatelje.
Naša sagovornica ima 25 godina, diplomirala je u roku na Pravnom fakultetu u Sarajevu sa visokim prosjekom. Posao je našla nakon 3 godine mukotrpne potrage i to samo na godinu dana dok ne odradi pripravnički staž.
Pa u principu od dana kad sam diplomirala, prijavljivala sam se na jako veliki broj konkursa. Neka cifra kojom ja raspolažem, u stvari koliko pratim, prijavne listove, povratnice od pošte, to je broj oko 250 manje više prijava. Pretežno su to konkursi bili na razini državnih službi, ali naravno tu je bilo i privatnog sektora, privatnih firmi.
Nažalost, ovaj primjer nije usamljen u Bosni i Hercegovini. Jelena je završila studij sociologije na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Dok je radila honorarno, ova 29-godišnjakinja pokušavala je da nađe posao i pripravnički staž odradi u jednom od državnih ministarstava. Osim njene, isti konkurs se prijavilo preko 150 ljudi. Uvjerila se tada da se u državnoj službi većina ljudi zaposli zahvaljujući unaprijed namještenim konkursima.
Ja sam imala jednu
situaciju, s obzirom da sam dugo radila u nevladinom sektoru i dosta smo sarađivali sa određenim ministarstvima i državnim službenicima, jednu osobu iz tog ministarstva sam srela i rekla sam da sam aplicirala na poziciju pripravnika. Pitala sam otvoreno, recite mi, mogu li se nadati ili ne, jel to neka stela, imate li ikakve informacije? Ta gospodin je rekao, stiglo je jako puno prijava i sve se već zna, nemojte uopšte nadati.
Posao nije mogao naći ni Anis Mulalić iz Tuzle. On je diplomirao na odsjeku za socijalni rad univerziteta u tom gradu. Nema ni dana radnog staža u struci. Smatra se tipičnom nezaposlenom mladom osobom u današnjem bosansko-hercegovačkom društvu i zato krivi sistem koji nije prepoznao potencijale mladih ljudi. Da uspostavi komunikaciju sa budućim poslodavcima, pomogli su mu u Centru za informisanje, savjetovanje i obuku.
Mi mali smo spremni, spremni smo da radimo, međutim, društvo je tako kako je, aktivno tražim posao u zadnjih godinu dana. Tako da sam komunicirajući sa raznim ljudima saznao za ovaj projekat i tako da sam korisnik prve grupe, puno mi je pomoglo, prije svega u samom odnosu, odnosu poslodavca i nezaposlene osobe.
Prema procjenama, preko 40% mladih u Bosni i Hercegovini je nezaposleno. Nemogućnost pronalaska posla jedan je od glavnih razloga zbog kojeg se mladi, visokoobrazovani Bosanci i Hercegovci odlučuju da sreću potraže van granica zemlje. Jedan od njih je Emir.
Imam 22 godine i razlog što želim otići iz Bosne i Hercegovine, to je da ovdje ne vidim sebi perspektivu za dalju budućnost. Našao sam kao što svi do sada preko studiranja, preko fakulteta, pa ako Bog da, planiram na ljeto sad u Austriju. Meni je brat gore živi i stočao kao preko student.
Predsjednica studentskog preduzetničkog centra u Banja Luci Milena Ljubičić kaže da se mladi u Bosni i Hercegovini najčešće zapošljavaju s pomoć stranačkih ili rodbinskih veza.
To najviše zavisi to jel sad gdje se zapošljavaju. U institucijama je to najčešće, znači što mi rekli, po partijskoj i rodbinskoj pripadnosti. Dok poslodavci, recimo privatnici, oni suštinski traže nekoga ko hoće da im radi posao, s tim što to zavisi od veličine kompanije. Recimo velike kompanije imaju mogućnosti za otvorene pozive, odnosno da su otvorene za sve, dok manji poslodavci daleko više idu na princip preporuke, ono tipa znam nekog da zna nekoga, pa onda na taj način da vas neko preporuči, onda možete tako da dobijete posao.
Samir Mahmić iz Omladinske informativne agencije navodi da predstavnici vlasti ne vode računa kako o sistemu obrazovanja, tako i o zapošljavanju mladih ljudi.
Država evo već u više navrata pokazala da mladi kao taj izraz, famozni mladi, se koristi samo u ovim predizbornim kampanjama. Milion obećanja uvijek bude. Mladi onakvi kako jesu u ovoj državi, nažalost, pasivni, nezainteresovani za sve živo i oni će se isključiti.
I Komisija za koordinaciju pitanja mladih pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine je u svojoj studiji pokazala da se mladi nalaze u nezavidnom položaju. Zaključeno je da su nezaposlenost i obrazovanje gorući problemi. Predloženi su i neki projekti, međutim ništa se nije uradilo kako bi se pitanja mladih ljudi riješila. Boris Kordić iz Hrvatske akademske zajednice.
Bilo je to prijedlog određenih strategija osnivanja fonda za mlade koje bi stimulirao zapošljavanje mladih i tako dalje i tako dalje. Bilo je određenih, znači, inicijativa, no nažalost one nisu naišle na neko veliko razumijevanje. Jer nažalost izgleda da vlast ima neke druge prioritete.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ako dakle Balkan u nečemu slijedi svjetska kretanja, onda je to nezaposlenost. Uz specifikum koga će mnogi zapadnjaci nazvati južnjačkim sindromom, iza kojeg se krije nepotizam, pojednostavljeno. Nije važno što znaš, koliko si pametan i koliko umiješ, nego koga poznaješ. Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Posljednja istraživanja zazvonila su na uzbunu i u razvijenim državama. Stručnjaci su zabrinuti za budućnost svojih država i ekonomije, jer nezaposlenost više nije stvar trenutka, nego trend. Na stolu su brojni prijedlozi, a najviše šansi ima onaj o fleksibilnom tržištu rada kojeg mora pomoći država, koji je dugo održavao američku ekonomiju najboljom u svijetu. Mobilnost ljudi u potrazi za poslom sada je međutim već i u Sjedinjenim Američkim Državama prošlost. Tamo se govori o europeizaciji tržišta rada. U prijevodu, i Amerikanci se počinju ponašati poput Evropljana. Gdje sam rođen ili završio školu, tu želim raditi i otići u penziju. Nijedna debata za i protiv još nije pronašla čarobno rješenje. Čak ni američki predsjednik Barack Obama, koji je svojim We Can obećao Amerikancima više posla i prosperiteta. Sve su prilike da će neispunjavanje obećanja datih u novembru 2008. godine Obamu, nažalost, koštati njegovog zaposlenja i snova.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Bila je to tema sedmice Radija Slobodna Evropa, koju su realizirali Marija Arnautović, Zoran Glavonjić, Esad Krcić i Ankica Barbil-Madinović.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
To je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, možete pratiti dokumente dana. In this proud land we grew up strong. We were wanted all along. I was taught to fight, taught to win. I never thought I could fail. No fight left or so it seems. I am dreams have all deserted. I've changed my face, I've changed my name, but no one wants you when you lose. Don't give up, 'cause you have friends. Anything.
Studenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana ove se subote bavimo nekim od zanimljivih tema u sedmici iza nas. Među ostalim ćete čuti kako po ocjeni profesora Borisa Tihog protiče privatizacija nekad velikih privrednih kompleksa u Bosni i Hercegovini.
Najčešće se dešava da onaj ko se javi da kupi neko državno preduzeće ima druge ciljeve, a nema ciljeve da nastavi s tom proizvodnjom. Obeća se olako velika investicija koja se nikad ne realizuje.
Povodom aktuelne krize eurozone, profesor Jože Metzinger stanje Evropske unije uspoređuje s bivšom Jugoslavijom.
Da će se održati ili neće održati, teško je sada reći. Ima puno znakova da će se možda podeliti ono što nazivamo sjeverni dio i južni dio, i tu se više manje sukobljavaju oko eura.
Vojska Srbije traži obnovu i modernizaciju naoružanja, što Zoran Dragišić ovako komentira.
To su stvari o kojima ovi politikanti koji polaze o vojnoj neutralnosti nikada nisu razmišljali. Dakle, sada ih treba pitati gdje da nađemo taj novac koji nam je neophodan da osiguramo vlastitu nacionalnu bezbednost, jer bez savezništava mi moramo sve sami.
Gordana Katana, novinarka iz Banja Luke, u Dnevniku je među ostalim zapisala.
Sloboda izražavanja, ako nije u funkciji promidžbe lika i djela predsjednika Republike Srpske i stranke koju vodi, ozbiljno je ugrožena. Vlast se izjednačava s narodom, nacijom, entitetom i svaka kritika usmjerena na način na koji vode politiku karakteriše se kao subverzivno djelovanje.
Dobrodošli. S vama su danas Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Privatizacija velikih privrednih kompleksa u Bosni i Hercegovini doživjela je fijasko, mahom zbog toga što su prodavani u dijelovima rasparčani po atraktivnosti lokacija na kojima se nalaze i posla kojim se bave. Prodavani za jednu konvertibilnu marku, giganti su postali najunosniji biznis vlasnika koji su ih bez ikakvih posljedica uništili. Sa detaljima Dženana Halimović.
Ovako su 1989. godine pjevali i radnici i kupci i mališani o sarajevskoj tvornici čokolade Zora, kasnije Sarabon. 10 godina kasnije ratom devastirana fabrika polako se dizala na noge, radila čak i za izvoz. 1999. prema završnom računu proizveli su 911.000 tona slatkiša i ostvarili bruto prihod od preko 7 miliona konvertibilnih maraka. Radnici su tada prema modelu Markovićeve privatizacije bili vlasnici 51% udjela u fabrici. 2000. godine uslijedila je privatizacija i sve je krenulo nizbrdo. Vlasnici preostalog dijela državnog kapitala su postali braća Vahidin i Bahrudin Čomor. Firma nije imala kreditnih zaduženja da bi nakon preuzimanja pa do raspada njen dug porastao na 18 miliona. Firma je pod stečajem, dobar dio nekretnina i mašina je prodat, a radnici koji su nekada s pjesmom išli na posao danas nemaju od čega da žive.
Došao je Čomor, nas napolje izbacio, meni lično duguju 32.000, otišao sam na biro, opremninu nisam dobio.
Pa nema šta u proizvodnji vidjet, nema ni ništa.
Ova fabrika je bila puna mašina koje radi diljem Bosne i Hercegovine, da radi po Srbiji, radi čak ima Indijica i u Francuskoj.
Emir Vilić do privatizacije bio je direktor Sarabona. Fabrika se, kaže, kretala uzlazno.
Radili smo bili kompletan kredit od USAID-a koji smo digli za obnavljanje totalno različene fabrike. Imali smo izvoz u 10 zemalja, domaće tržište, praktično bez neke velike konkurencije drugih domaćih proizvođača, tako da perspektiva je sigurno bila, ali privatizacijom tvornice je došlo do toga da je izgubljena jedina tvornica čokolade u Bosni i Hercegovini koja je u tom momentu egzistirala, koja je bila četvrta u bivšoj Jugoslaviji, i u ovom momentu možemo reći da je samo recimo uvoz tablirane čokolade u Bosni i Hercegovini 100 miliona eura godišnje, da praktično ovi domaći mali proizvođači koji postoje imaju samo 5% tržišta.
Mnogi giganti poput Energoinvesta nakon rata rasparčali su se i prodali. U sastavu Energoinvesta svojevremeno je bila i tvornica Vasominskin Crni, koja se bavila proizvodnjom i remontom željezničkih vozila i mašina. Nakon rata se osamostalila, potom i propala. Hale su rasprodane i danas tu cvjeta potrošačko carstvo. Energoinvest termoaparati godinama se bori s lošom privatizacijom. Radnici nemaju plata, ne mogu se liječiti. Ni onaj dio Energoinvesta, Energopetrol, koji je smatran izuzetno profitabilnim, nije se pokazao kao uspješan u procesu dokapitalizacije. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku da stavi na čekanje dokapitalizaciju 22% udjela države u ovoj kompaniji, dok se ne riješe sporna dugovanja prema radnicima i obaveze koje imaju kako vlada, tako i konzorciji i na MOL, koji je vlasnik većinskog paketa Energopetrola. I premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić je potvrdio da je ranije sklopljeni ugovor štetan.
On je takav kakav jeste i vrlo jasno je da oni eventualno za koje su pokaže se odgovorni, tu treba da snose svoj dio odgovornosti. Mi smo vrlo jasno rekli da u ovom trenutku mi ovaj ugovor koji je štetan ne možemo izvršiti.
Mnoge su firme u Bosni i Hercegovini prodavane za jednu konvertibilnu marku bez obzira na to kakva je njihova perspektiva. Pokušaj ovakve privatizacije doživjela je Hidrogradnja, koja je odlukom Vlade Federacije ipak stavljena na čekanje. Ministar energije, industrije i rudarstva Federacije Bosne i Hercegovine Erdal Trhulj.
Bio je pokušaj privatizacije Hidrogradnje maltene za jednu konvertibilnu marku, a nakon toga Hidrogradnja je platila preko 200 miliona konvertibilnih maraka odštete iz Iraka. Mi smo dali saglasnost na potpisivanje sporazuma za naplatu potraživanja poslovnog dugovanja iz Iraka preko Jumbes banke i da po tom osnovu Hidrogradnja će naplatiti između 30 i 40 miliona konvertibilnih maraka.
Veliku odgovornost snose agencije za privatizaciju te vlade, koje su bez ikakvih valjanih planova i obezbjeđenja investicija prodavale firme. Profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, Boris Tihi.
Najčešće se dešava da onaj ko se javi da kupi neko državno preduzeće ima druge ciljeve, a nema ciljeve da nastavi s tom proizvodnjom. Obeća se olako velika investicija koja se nikad ne realizuje.
I izuzetno perspektivne firme koje su na velika zvona prodavane stranim investitorima poput rafinerije nafte Brod, koju je uz rafineriju ulja u Modriči i lanac benzinskih pumpi Petrol kupio ruski investitor Njefte Gazinkor, bilježe gubitke. Posljednji podaci govore da su samo u prvom kvartalu ove godine u gubitku 9,2 miliona konvertibilnih maraka. A kako posluje, govore i podaci da je matična ruska kompanija od svoje kompanije u Brodu prošle godine naplatila 11 miliona maraka penala i preko 24 miliona kamata za kredite kojima je rafineriju sama opteretila. Primjera je nebrojeno. U maloj privatizaciji, na primjer, prodato je oko 80 objekata Famusa u Hadžićima, te je nekadašnji gigant ostao bez perspektivnih objekata koji bi privukli kupce za ono što je preostalo. Na mjestima giganata, poput pojedinih Union Investovih firmi, danas su stambeno-poslovni centri u privatnom vlasništvu. Proizvodnja je zamrla, a svaka prilika za njen oporavak davno i dijelom svjesno propuštena. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Sindrom Jugoslavije zahvatio Evropsku uniju, pa je moguće da će se Unija podijeliti na sjeverni i južni dio, shodno jačini zajedničke valute, kaže za naš program Jože Mencinger, profesor Ekonomskog fakulteta u Ljubljani. Jasna Vukičević je razgovor s ovim ekonomskim autoritetom započela pitanjem da li je optimista ili pesimista u vezi s opstankom Evropske unije.
Zavisi što ćete reći, šta je optimizam, šta je pesimizam. Dobro, mogu reći da neće potrajati koliko je Habsburški imperij potrajao Evropska unija. Sad je u jednom kriznom razdoblju i sad se dosta puta postavlja pitanje je li to asocijacija samo za dobra ili za slaba vremena. I pojavljuje se ono što je po mom mišljenju najveća opasnost, što ja nazivam jugoslovenski sindrom, kad se počnu optuživati koga iskorištava, pa su na kraju svi iskorištavani kao što smo bili nekada u Jugoslaviji. Tako da ima puno stvari po kojima Europska unija sliči Jugoslaviji. Da li će se održati ili neće održati, teško je sada reći. Ima puno znakova da će se možda podijeliti ono što nazivamo sjeverni dio i južni dio, i tu se više manje sukobljavaju oko eura.
Za profesora Menzigera ulazak Hrvatske u Europsku uniju nije upitan, ali će integracija ostatka regiona zavisiti od situacije u Uniji.
Mislim da je za balkanske zemlje ipak to nešto poželjno. Uprkos svih kritika EU moramo priznati da se radi o jednom veoma uspješnom političkom projektu, ne toliko ekonomskom. Samo bi moj pogled na ulazak u EU sa stanovišta Slovenije bio je to nekakav emergency exit, znači nešto slično. No, izlasku iz Jugoslavije bio je ulazak u EU iz jednostavnog razloga, šta drugo da uradimo, nekih drugih pametnih alternativa nismo ne imali.
S obzirom da je euro zvanična valuta u Crnoj Gori, a s obzirom na sve ove probleme, kako očekujete da će se to odraziti na crnogorsku ekonomiju?
Dobro, vi ćete moći zadržati euro, tu po mom mišljenju nema nikog problema, samo zavisi koji euro, da će biti to sjeverni euro ili južni euro. Znači, ako dolazi do te podele, gdje će biti možda taj sjeverni njemački euro jači, tu će se skupiti zemlje koje su bile nekad vezane na marku njemačku i koje imaju sad na neki način sređene financije, mada je taj poudar na financijsko sređivanje po mom mišljenju sasvim pogrešan i se suviše brz. Mislim, sad je kao osnovni problem javni dug i budžetski deficit, ali to po mom mišljenju daleko od toga da su to osnovni problemi. Sad vam je osnovni problem ipak, to je hiperprodukcija. I sad ako počne sa štednom u vreme hiperprodukcije, onda samo pogoršavaš situaciju. Tako da ja europsku politiku opšte ne razumem i protivim se tome što se kaže da sad moramo centralizirati fiskalnu politiku. A ono što je značio, na koji način ćete deliti subvencije, mislim, to je i unutar pojedine zemlje jedan većih problema. Slovenija gdje imamo podele između opština i tako dalje, kamo li unutar europske unije, tako da je kretanje u tom pravcu je u stvari više vodi razgradni EU. Pogotovo ne treba imati poverenja u neku centralnu fiskalnu politiku. Ja mislim da je bruselska politika i pogotovo njihova strategija bila pogrešna i dosta i doprinjena svjetskoj krizi.
S profesorom Jožom Metzingerom razgovarala je Jasna Vukičević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac saopštio je da je nakon završetka profesionalizacije vojske potrebno investirati u nabavku nove ratne tehnike za potrebe oružanih snaga, prije svega u avijaciju, protuzračnu odbranu, radarske sisteme i oklopne transportere. Analitičari i poznavatelji prilika smatraju da je to cijena koju Srbija mora platiti ukoliko želi istrajati na proklamovanom opredjeljenju vojne neutralnosti i izbjegavanja članstva u NATO paktu, priredio Nebojša Grabež.
Vojska Srbije u ozbiljnom je tehničko-tehnološkom zaostajanju i takva situacija mora da se prevaziđe i zbog odbrane vlastite teritorije i zbog učešća u međunarodnim mirovnim operacijama. Ovaj stav profesor sa Fakulteta za bezbednost Zoran Dragišić obrazlaže činjenicom da već duže vreme u Vojsku Srbije ništa nije investirano i sve što sada posjeduje uglavnom je naslijeđeno od Jugoslovenske narodne armije.
Kupljeni su nedavno neki kamioni, koliko znam, međutim u borbenu tehniku ništa ozbiljno nije ulagano. Znači, neophodno je da se uloži u sisteme veze. Najskuplja investicija će biti vazduhoplovstvo i oklopni transporteri, točkaši.
Kaže Dragišić i upozorava.
Ukoliko se ne napravi ozbiljan plan kako će se vojska Srbije modernizovati, ja se bojim da za par godina ta vojska se ne svede na nekakve snage za očuvanje javnog reda i mira.
Predsjednik Atlantskog savjeta Vladan Živulović također se slaže da je vojsci Srbije neophodna modernizacija i obnavljanje naoružanja, posebno u uslovima vojne neutralnosti za koju se Srbija opredelila.
Kad proglasite neutralnost, koja naravno treba da bude priznata međunarodno, što u našem slučaju ne postoji, u tom slučaju vi treba da imate takvo naoružanje i takvu vojsku koja može u slučaju rata da odgovori na takozvani dvostrani napad, što znači veći broj vojnika daleko i veća tehnika.
Ministar Šutanovac je u intervju za nedeljnik Novi magazin ocenio da bi pomoglo i kada bi za vojsku iz budžeta bilo izdvojeno onoliko novca koliko je bilo izdvojeno 2008. godine. Tada je vojska dobila 170 miliona evra više u odnosu na ovu godinu, a za taj novac, kaže Šutanovac, Srbija bi mogla da kupi 6 novih borbenih aviona, kakvi nisu kupljeni od 86. To je, procenjuje Vladimir Živulović, daleko od njenih potreba.
Švajcarska neutralna ima preko 100 aviona F-16. Švedska, koja je isto neutralna, ima preko 450 aviona lovaca. Tako da izjava gospodina Šutanovca da nam treba 6 aviona je krajnje minimalna potreba i minimalan zahtev u takvoj situaciji. Ovaj zahtev je potpuno legitiman i neophodan. Samo je pitanje gde naći novac i kako ga naći sad. Neka im je Bog u pomoći, kako će to da izvedu.
Činjenica da politički establishment ne pokazuje želju da pristupi NATO-u, po mišljenju Zorana Dragišića, dovodi Srbiju u poziciju da ne može da deli bezbednost i da se specijalizuje za određene oblasti.
Prosto nemamo saveznike, tako da celokupna nacionalna bezbednost Srbije spada isključivo na pleća naših građana i naših oruženih snaga. To su stvari o kojima ovi politikanti koji bulazne o vojnoj neutralnosti nikada nisu razmišljali, koje se ne nalaze ni na kraj njihovog mozga. Dakle, sada ih treba pitati gde da nađemo taj novac koji nam je neophodan da osiguramo vlastitu nacionalnu bezbednost, jer bez savezništava mi moramo sve sami.
Živulović smatra da bi ulazak Srbije u NATO smanjio troškove i potrebe, jer neutralnost za svoju odbranu zahteva daleko veću količinu naoružanja i vojnika.
U NATO-u je član 5, znači eventualni napad na Srbiju, ako ste član NATO-a, je napad na sve članice NATO-a i svi su dužni da odgovore.
Živulović smatra da bi Srbija u toj varijanti, uz blage inovacije na komunikacionim instrumentima, mogla da zadrži postojeće naoružanje i da ga postepeno obnavlja. S druge strane, otvara se i veća mogućnost za privrednu saradnju.
Recimo da fabrika Užicu 90% svog programa proizvodi za NATO, znači dobili bi jedno tržište od 900 miliona stanovnika i imali bi daleko veću mogućnost da proizvode plasiramo na ovo tržište ili čak da osvojimo nove proizvode, tako da bi se otvorile velike mogućnosti. Naravno, ulazak u NATO ne garantuje da ćemo mi dobiti besplatno bilo šta, ali ako se pametno planira, mogućnost je velika.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Slobodna Evropa, .org.
U minutama što slijede slušate Dnevnik. Proteklih 7 dana za Radio Slobodna Evropa vodila Gordana Katana, novinarka iz Banja Luke.
Subota, 10. septembar. Mjesec dana je prošlo od saobraćajne nesreće moga supruga. Od dana kada nam se oboma život okrenuo na opačke. Od tada živim sat za sat, dan za dan. Bilježim u svijesti najmanje pomake u suprugovom stanju. Kada je prvi dan sam se umio, izašao na balkon, prespavao više od 2 sata tokom noći. Paralelno s tim nosim u sebi bijes prema društvu u kojem živimo i u kojem je bolest luksuz. Ako se desi, šanse da preživi imaju samo oni koji imaju novac. Nijedan lijek koji bolesnici 2 mjeseca nakon teških trauma i operacija moraju koristiti nije na pozitivnoj listi Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske. Zahvaljujući mogućnosti da ih kupimo, suprug nije dobio trombozu i bez prepreka mogao je da otpočne rehabilitaciju. Pitam ljekare šta rade oni koji si takve lijekove ne mogu priuštiti. Kažu ništa i sliježu ramenima, nije do njih već do Ministarstva zdravlja. Onog u Republici Srpskoj, u boljem, ljepšem i uspješnijem dijelu Bosne i Hercegovine. Nedjelja, 11. septembar. Novinarski posao ponekad je prokletstvo, u njemu je nedjelja tek dan u sedmici i ova je bila radna. SNSD je održao sjednicu glavnog odbora. Na izjave se čekalo satima, uzalud. Sve što je novinarima kazao predsjednik stranke i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik bile su bezbroj puta ponovljene paušalne fraze o sveopštem napretku i boljiku koju je aktuelna vlast darovala narodu. Nevjerojatan je stepen bezobrazluka s kojim ovdašnji političari negiraju realnost, a ona je svakim danom sve crnja. Do kraja ove godine Republika Srpska će se dodatno zadužiti 650 miliona maraka. Glavnina tog novca bit će usmjerena održavanje tekuće likvidnosti budžeta i fondova. Broj nezaposlenih raste iz mjeseca u mjesec, jednako kao i inflacija. Od 2006. godine, mimo svih budžetskih prihoda i kredita, aktuelna vlast potrošila je blizu 2 milijarde maraka od privatizacije, budžetske rezerve, sukcesije imovine bivše Jugoslavije. Glavnina novca prelila se na račune privatnih poduzetnika bliskih vlasti i na luksus koji sebi može dopustiti tek mali broj političara u svijetu. Sada dolazi vrijeme triježenja za narod koji je ovu vlast izabrao. Ponedjeljak 12. septembar. Sve su rijeđe prilike u kojima se uspijevam istovremeno sresti s prijateljima iz gimnazije i fakulteta. Ovaj ponedjeljak je bio takav. Prijateljica je doputovala iz Kopra. Prijatelj koji je davno prije rata život izgradio u Švajcarskoj. Zajednička večera. Uz njih tu je još nekoliko dragih ljudi. Dvorište kod Tanje jer ljeto uporno odbija da odstupi. Prvo pitanje, pratimo li teniski turnir koji se ovih dana održava u Banjoj Luci? Pa prisjećanje kako smo tenis naučili igrati kada su u gradu bila samo dva terena. Nekako složno Tanja, Jasko i ja kažemo da nemamo vremena. Što večer više odmiče, to smo svjesni da nas svježu još samo uspomene iz prošlosti i postajemo sve svjesni razlika koje život čini ovdje u Bosni i Hercegovini i tamo negdje gdje je društvo daleko uređenije. Tanjina mama sa zebnjom govori da se ozbiljno plaši hoće li biti novca za penzije do kraja ove godine. Tako mi lokalci priču skrećemo na politiku. Oni nas prvo strpljivo slušaju, ali onda i pitanje zanima li nas išta drugo. Naravno da da, ali politika je ovdje nešto kao sudbina, pravdamo se. Zar je važno ko je predsjednik, pita na Švicarac. Pa objašnjava da je tamo gdje živi najbitnije ko vodi opštinu, kanton, zbog infrastrukture, obrazovanja, zdravstva i kaže kako je moguće da razglabamo te globalne teme, a čim se maknemo iz centra grada, naselja nemaju trotoare, rasvjetu, biciklističke staze, parkove u koje se može izvesti pas. Tanja sve okreće na šalu i dok mazi svoju Serafinu pojašnjava pa zato imamo dvorište, da ih se izvede pas i puste djeca da voze biciklu. Priča se zato vraća na dobra stara vremena, jer bespredmetno je ljude zamarati stvarima koje onako ne bi razumjeli, a da ne postave pitanje zašto ne mijenjate one zbog kojih tako loše živite. Utorak, 13. septembar. Okončan je i drugi upisni rok na fakultete i ove godine ponovila se ista priča. Borba se vodila za svako mjesto na medicini, stomatologiji, pravu i ekonomiji. S prijateljima sam početkom jula preživljavala mučne trenutke kada im je kćerka polagala prijemni za medicinu i stomatologiju. Kada su izašli rezultati bila je sjajna, ali oba puta ispod crte. Odličan uspjeh u Banjalučkoj katoličkoj gimnaziji, bez greški urađen test na prijemnom ispitu, nisu donijeli dovoljno poena za upis. Prednost imala djeca iz Birkovića, Han, Pjeska, Bileće. 4 godine sve same petice, pa prednost jer su iz daleko nerazvijenih područja i jer su djeca poginulih boraca. A onda je roditeljima rečeno da ima i druga solucija. Kako su Hrvati te posjeduju hrvatske domovnice i putovnice, dijete može na drugi upisni rok aplicirati kao strani državljani. Tako će naša A, rođena u Banjoj Luci, kao i njeni roditelji, biti u vlastitoj zemlji student strani državljanin. Školarina na godišnjem nivou za bosanske prilike prava sitnica. 3.500 konvertibilnih maraka. Srijeda, 14. septembar. Ranojutarnja kava s predstavnicima jedne ambasade u Bosni i Hercegovini. Nas nekoliko novinara koji smo u Banjoj Luci već godinama etiketirani kao strani plaćenici i domaći izdajnici. Razlog okupljanja naše viđenje stanja novinarstva u Republici Srpskoj. S gorčinom konstatujemo da smo u posljednje 3-4 godine vodili već nekoliko ovakvih razgovora i da nemamo ništa novo reći. Novi su samo ljudi, diplomate koje dolaze u Bosnu i Hercegovinu. I ovo ljeto obilježilo je nekoliko ružnih incidenata u kojima su kolege novinari bile mete. Verbalni napad i kletve koje je vladika Zahumsko-Hercegovački Grigorije u porti manastira Žitomisleć uputio kolegi BN televizije, prijetnje predsjednika Udruženja poljoprivrednika Republike Srpske novinaru ATV-a, pa prijeteće pismo redakciji TTV kuće od uredništva Vikom TV. Sloboda izražavanja, ako nije u funkciji promidžbe lika i djela predsjednika Republike Srpske i stranke koju vodi, ozbiljno je ugrožena. Vlast se izjednačava s narodom, nacijom, entitetom i svaka kritika usmjerena na način na koji vode politiku karakteriše se kao subverzivno djelovanje. Zato i kada izostaju izravni prijetnji i pritisci, oni malobrojnim novinarima koji su umjesto propagandisti još uvijek profesionalci Jedna po jedna vrata se zatvaraju kada je u pitanju pristup informacijama. Struka, kako je to konstatovala nedavno urednica BNTV Suzana Rađen-Todorić, nemoćna je da se tome suprotstavi, a zakoni više nisu tu da bi štitili slobodu profesije, već da joj sude. Zato se u Banjoj Luci nastavilo suđenje novinaru federalne TV Damiru Kaletoviću, jer se drznuo objaviti prijetnju koju mu je izrekao bivši ombudsman BiH i sadašnji dekan Banjalučkog pravnog fakulteta Vitomir Popović da će mu dati metak u čelo. Sudi se, ponavljam, Kaletoviću za duševnu bol nanesenu Popoviću. Podizanje optužnice protiv Popovića zbog prijetnje usmjerene na život još i u fazi razmatranja u okružnom tužilaštvu u Banja Luci. Četvrtak, 15. septembar. Iz štampe izašla knjiga Jovana Joce Bojovića Dvoboj nad rijekom. Teško je samo u rečenici dvije kazati ko je Joco Bojović. Pisac, nekada vrsni gimnastičar, brižni hroničar svog vremena duže od 50 godina. U knjizi su sabrane bilješke s putovanja, pjesme, kratki zapisi o vremenu koje bilježe od 37 godina, isto toliko vremena odbijao da objavi u knjizi. Punih 37 godina, ponavljam. Posvetu ću dobiti, kazao mi je, kada knjigu pročitam. Jer čita se sat i pol vremena, ali o zapisima valja godinama razmišljati. U onim ružnim ratnim godinama, kada su ljudi preko noći postajali zvijeri, dom Jovana Bojovića i njegove sestre Seke bili su zabran za sve koji se nisu mirili da su postali samo Srbi, a ne ljudi. Ja, Jovan Joco Bojović, nisam gradio ovo rušenje. Petak, 16. septembar. Jučer je okončana još jedna runda razgovora šest ključnih političkih lidera u Bosni i Hercegovini. Dogovorili su se jedino da će nastaviti razgovarati i pokušati približiti stavove oko usvajanja ključnih zakona za nastavak pridruživanja naše zemlje Evropskoj uniji. Iako se bliži godišnjica od održavanja opštih izbora, okončanje formiranja državne vlasti nije ni na vidiku. Fotelje na entitetskom nivou izborni pobjednici odavno su i brzo podijelili i na ključne funkcije doveli nove kadrove birane po partijskoj i rođačkoj podobnosti. Ključevi vlasti u Bosni i Hercegovini drže se entitetima. Za državu, nažalost, više niko i ne haje.
Slušali ste novinarku iz Banja Luke, Gordanu Katana. Od danas do narednog petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa voditi Saša Ilić, književnik iz Beograda.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mladen Marilović i Sabina Čabaradić.